Գլուխ երկրորդ. Վադիմը Կիևում. Կիևը Վադիմին զարմացրեց իր զմայլելի գեղեցկությամբ. Համատարած կանաչ բլուրների վրա փռված Կիևը վաղուց ի վեր հրճակված էր ճոխ շինություններով. Ոսկե գմբեթը զոր եկեղեցիներով, իշխանական բազմաթիվ ապարանքներով ու պալատներով և ցածրադիր կավածեփ սպիտակեցված պատերով, եղեգնյա տանիքներով կիևցիների բազմաթիվ տներով. Վադիմն ու Անդրեյը անցան Պոտոլսկ, Կիևի ստորին առափնյա մասը, ուր ապրում էին տարբեր արհեստի տեր մարդիկ, որտեղ տեղավորված էին նաև բազմազան արհեստանոցներ. Դարբինները թնդացնում, ատաղծագործները թխկացնում էին. Մարդիկ խմբվել էին բրուտանոցների, զուլարանների, զինագործական և այլ արհեստանոցների առաջ. Ամենուր բանում էին կիևցիները և այլ տեղերից եկած աշխատավոր մարդիկ.
«Ահա այստեղ ապրում և աշխատում են իմ բարեկամներից շատերը», ասաց Անդրեյը. «Ամեն տարի ես մի քանի անգամ այստեղ եմ լողում, և այստեղի արհեստավոր վարպետների համար ընտիր փայտանյութ եմ բերում. Ինչ որ իրենց պետք է լինում. Կեչի, կաղնի, լորի, թխկի. Դու այստեղ կարող ես հանդիպել և քո հայրենակից նովգորոցիների, և պսկովցիների, և պոլոցկցիների. Թաթարական ջարդից հետո այստեղ հատկապես շատ սուզդալցիներ ու վլադիմիրցիներ են եկել. Նրանք Կիևում բնակություն են հաստատել, ցանկանալով խաղաղ կյանք և հանգիստ աշխատանք գտնել. Բայց այստեղ էլ հազիվ թե խաղաղություն գտնես. Թաթարները, չնայած նստել են Վոլգայի ստորին հոսանքներում, բայց դեռ չեն հանգստացել. Ով գիտի ինչ են մտածում. Մեկ էլ տեսար նրանց անկուշտ մարդակեր Բաթուխանը, մտքով չար բան անցկացնի և իր անհաշիվ հորդայով այստեղ արշավի.
Կիևում Վադիմն անմիջապես տխուր խոսակցություններ լսեց. Պոդոլում սեփական դարբնոց ունեցող Անդրեյի հին ծանոթ դարբին Գրիգորին նրան մռայլ ու մտախոհ տեսքով ընդունեց.
«Բարի ժամի չէ, Կիև, սիրելի բարեկամ Անդրեյ. Իսկ քո փայտանյութը բոլոր դեպքերում մեզ պետք կգա. Չնայած նոր տներ սարքելու մասին չարժի էլ մտածել. Բոլոր ուժերը հիմա Կիևի պարիսպներ են նետված. Պետք է ամրացնել քաղաքը. Հարկավոր է էլ ավելի բարձր պատնեշով գոտևորել. Ծանր ժամանակներ են վրահասնում. Աստված գիտի, գոնե մենք ինքներս կենթանի կմնանք.
Ինչ է պատահել, որտեղից ես վտանգ զգում», հարցրեց զարմացած Անդրեյը. «Դու անկասկած արդեն նկատել ես, որ առաջին տարին չէ, ինչ դնեպրով, Վայրի դաշտից լողում և Կիևի կողքով անցնում են պոլովցիներ, թափառականներ, զանազան քոչվոր տափաստանաբնակներ. Նրանք ասում են, թե ուզում են ու գորական պուշտ տափաստան հասնել. Իսկ այս տարի նրանք արդեն ոչ թե առանձին ընտանիքներով են փախչում, այլ ամբողջական քոչակիցներով ու տոհմերով. փախչում են խելքները թրցրածի պես. Ասում են, թե թաթարներից են վախենում, որոնք պոլովեցյան տափաստանով մեկ նրանց ետևից են ընկել. Կոտորում են անխղճաբար, իսկ գերի վերցրածներին ետ Վոլգայի ստորին հովիտներն են քշում և այնտեղ անասունի պես ստերկության վաճառում բուխարացի և պարսիկ վաճառականներին. Մինչև հիմա մենք լողում ենք դնեպրով և դժբախտություն չեմ զգացել», ասաց Անդրեյը.
«Նա իր այն կողմ»,
շարունակեց դարբին Գրիգորին.
«Տեսնում ես հետևակ ու հեծյալ հավաքված ամբոխը. այնտեղ խմբվել են և ուղտեր, և ամեն տեսակ բարիքով բարձված սայլեր. Եզները քաշել բերել են ամբողջական սայլեր. Դրանք պոլովցիներ,
կամ ուրիշ տափաստանաբնակներ են։ Նրանք մեզնից վարձում են ոչ միայն նավակներ, այլև լաստեր, տախտակամածներ, որպեսզի մի կերպ շուտ մեր կողմն անցնեն։ Իսկ նրանք լավ են վճարում, անասունով կամ կաշվով, առանց սակարկելու։ Միայն թե ինչքան հնարավոր է արագ, ափից ափ լողան։ Խոսակցություններից Վադիմը իմացավ, որ ամռանը մի անգամ արդեն թաթարական մի մեծ հեծյալ ջոկատ է մոտեցել, և թաթարները երկար կանգնել են դիմացի ձախափին։ Նրանց կողմից նավակով դեսպաններ են եկել, որոնք մեր իշխաններին, քաղաքի ծերերին հայտարարել են, որ թաթարների տիրակալը պահանջում է, որպեսզի Կիևը ամբողջովին նրա բարեկեցությանը հանձնվի։ Եվ այդ դեպքում խոստանում է, որ թաթարները Կիևին ձեռք չեն տա ու ոչ մի բնակչի չեն նեղացնի, այլ միայն տարեկան հարկ կդնեն քաղաքի վրա։
«Բայց թաթարներին կարելի է հավատալ», խոսեց Դարփինը։ «Մենք նրանց խայծը կուլ չտվինք և պատվով ճանապարեցինք. թաթարները երկար սպասեցին Դնեպրի սառչելուն, իսկ ձմեռը տաք էր. կանգնեցին, կանգնեցին և ետ գնացին տափաստան»։ «Եղբայր Գրիգորի», հարցրեց Անդրեյը, «իսկ եթե այս տարի ձմեռը շուտ վրա հասնի ու դաժան լինի, իսկ Դնեպրը սառչի և այստեղ սուրանան խնա թաթարները, ապա նրանց համար հեշտ կլինի անցնել մեր կողմը և անհամար բազմությամբ նետվել Կիևի վրա»։ «Դուք այդ ժամանակ ինչ կանեք»։ «Ահա այդ է մտածում ու խորհում մեր իշխանը և նրա բոյարները, ինչպես նաև բոլոր կիևցիները»։ «Իսկ էդ ինչ կտրիչ է հետդ»։ «Սա Նովգորոդցի Վադիմն է. ինձ հետ լաստով Սմոլենսկից է լուղարկել եկել»։ «Վադիմ, բացատրիր, թե դու ինչ արհեստի մարդ ես»։ «Եվ վանական մկրտություն ես ուզում ընդունել»,  հարցրեց Դարփինը։ «Ես նաղաշություն եմ սովորում. մեր քաղաքում այդպիսի նաղաշները սրբանկարիչներ են կոչվում»,  ասաց Վադիմը։ «Բայց ես չեմ պատրաստվում հոգևորականոցվել. կուզեի որևէ քաղաքում բնակություն հաստատել և սրբանկարչատուն հաճախել»։ «Եթե քեզ հիմա պետք է որևէ տեղ բնակվել, ապա իմ բարեկամ հարևան Բրուտ Կոնդրատի արհեստանոցը կտանեմ. նա ապրում է Վերին քաղաքում, այստեղ Պոդոլում. մեզնից ոչ հեռու նրա կրպակն է տեղավորված»։ «Գնանք»։ Դարփինը Վադիմին և Անդրեին իր բարեկամ Կոնդրատի արհեստանոցը տարավ։ Սևամորուս բարեհամբույր կրպակատերը կանգնած էր սրահի տակ, վաճառասեղանի ետևում։ Սեղանի վրա շարված էին վառ գույներով նախշված պնակներ, պուլիկներ ու թաղարներ։ Դարփինը անմիջապես դիմեց Բրուտին։ «Կոնդրատ եղբայր, հմուտ ձեռք ունեցող օգնական քեզ պետք չէ»։ «Նա հիմա հյուծված է, հենց նոր է Սմոլենսկից լաստով եկել»։ «Դու կարող ես քո խրճիթում ապաստան տալ նրան»։ Բրուտը մի աչքը կկոցելով նայեց Վադիմին։ «Իսկ դու ինչ ես կարողանում անել»։ «Ինչ կամենաս, այն էլ կանեմ»,  պատասխանեց Վադիմը։ «Նա համակերպվող և հանգիստ ջահել է»,  ասաց Անդրեյը։ «Ճանապարհին կավից մեզ համար արջուկ, ձի և սրինգը բերանին ծաղրածու քանդակեց»։ «Այստեղ մի քիչ ոտքդ կաղկցի և ես քեզ իմ տուն կտանեմ»։ «Իսկ դա քո շունն է»։ Վադիմը ետ նայեց։ Նրա կողքին կանգնած էր փրչոտ մի շուն, որը հետը լուղարկել եկել էր լաստով։ Նա ըմբռնողաբար նայեց, փոչը շարժեց, կարծես հասկանալով, որ խոսքը իրեն է վերաբերում։ «Երևում է արդեն իմն է դարձել»։ Եվ Վադիմը շոյեց շան բրդոտ գլուխը։ «Դե լավ», ասաց Բրուտը։ «Տանտիրուհուս կորցնելուց հետո
Ինձ համար մենակ ապրելը անտանելի է դարձել։ Ես քեզ տուն կթողնեմ։ Համենայն դեպս երկուսով և տաք և ուրախ կլինի։ Թե չէ տանն ինձ միայն մի կատու և տանիքում աղավնիներ են մնացել։ Անընտանիք եմ ապրում։ Այդ զազրահաչին վերցրու հետդ։
Այդ օրից Վադիմը բնակվեց Բրուտի խրճիթում, իսկ նրա շունը տեղավորվեց տան կողքի բնում և եռանդով հաչում էր բոլոր անցնող դարձողների վրա։ Վադիմը գնաց քաղաքի հարավային արվարձանում գտնվող Պեչորայի վանքը, եղավ սրբանկարչական արհեստանոցում, մի քանի վանական նաղաշ գտավ։ Նա պայմանավորվեց արհեստանոց հաճախել, որպեսզի հմտանա իր սիրած նկարչության արվեստում։ Բրուտ Կոնդրատի խրճիթի կողքին մի ուրիշ հյուսածո հյուղակ էլ կար։ Այնտեղից հաճախ էին երգեր և աղջկական ծիծաղի ձայներ լսվում։ Մի անգամ խրճիթի հյուսվածքի արանքից երկու ուրախ դեռատի աղջիկ երևացին։ Նրանք Վադիմի հետ խոսքի բռնվեցին։
«Ողջ լեր, հարևան, դու էլ քո տանտիրոջ նման լրակյաց ես, թե ծնված օրից համրես»։
Վադիմը մոտեցավ նրանց։ «Դուք էլ ողջ լինեք, այստեղ ի՞նչ եք անում, և ինչու է ձեր վառարանը միշտ ծխում, իսկ դուք երբեք չեք երևում»։
«Դու էլ ես նկատել, մեր տատիկը խիստ է, նա բլիթներ է թխում և պոդոլի հացի վաճառատների կողքին ծախում, իսկ մենք տանն օգնում ենք նրան, մեր աշխատանք շատ է»։
«Ի՞նչ է ձեր անունը»՝ հարցրեց Վադիմը։
«Իմը Սոֆինիա, քրոջս Միրենկա»։
Նրանք Վադիմին երկու բլիթ տվին և թաքնվելով ձայնեցին.
«Հրեն, տատիկը գալիս է»։